Tänään keskitymme Jobiin, tai oikeastaan Jobin puheeseen Jumalaan. Tästä kolmannen luvun sinne taltioidusta puheesta on erotettavissa kolme jaksoa, ja nykyinen kirkkoraamattumme jaottelee tämän Jobin kirjan luvun kolme seuraaviin jaksoihin. Ensin Job kiroaa syntymänsä jakeet 1-10. Sitten kuolema olisi elämää parempi, jakeet 11-19, ja olemassaolon tuska, luvun loppuun asti. Tämä jaottelu on oikein hyvä, me seuraamme sitä. Ja nyt rukoilemme. Herra, edessämme on jälleen avoin Jobin kirja. Tule sinä itse, avaa meille sanasi, puhu meille sanassasi ja tee meidät nälkäisiksi ja halukkaaksi syömään sanasi ravintoa. Ja nöyrästi rukoilemme, että sinä itse ravitsisit meitä tänä päivänä. Aamen. Ja näin me aloitamme. Tästä sielun ravintoa. Job 3, 1-10. Seitsemän päivän kuluttua Job avasi suunsa. Hän kirosi syntymänsä päivän ja sanoi, kadotkoon jäljettömiin se päivä, jona synnyin. Yö, joka tiesi kertoa, poika on siinnyt. Haihtukoon pimeään se päivä, älköön Jumala taivaassaan muistako sitä, älköön aamun valo sitä koskettaa. Kuoleman varjo vieköön sen mukanaan, musta pilvi peittäköön sen. Auringon pimentyminen säikyttäköön sen pois. Nielköön synkkä pimeys sen yön, niin ettei sitä lasketa vuoden päiviin, että se katoaa kuukauden öiden kierrosta. Hedelmätön olkoon se yö, ilosta tyhjä. Sen päivän lävistäköön kirous, joka herättäisi itsensä leviäättäni. Pimetkööt sen aamun tähdet, älköön se yö nähkö sarastuksen valoa. Turhaan se odottakoon päivän koiton katsetta. Se päivä ja yö ei sulkenut edestäni kohdun porttia, ei kätkenyt silmiltäni tätä kärsimystä. Oltiin oltu 7 päivää hiljaa maassa istuen kaikkien kylän rojujen keskellä. Jobin muoto oli niin runneltu, etteivät hänen ystävänsä edes tunteneet häntä. 7 päivän jälkeen Job avaa suunsa ja sanoo, kadotkoon jäljettömiin se päivä, jolloin synnyi. Bibliasta se päivä olkoon kadotettu, jona minä syntynyt olen. Kadotkoon jäljettömiin se päivä, tai se päivä olkoon kadotettu. Sitten tulee vertauskuvallinen puhe siitä, mitä Job toivottaa yön pimeyden sen päivänä näin myös koko elämänsä yllä. Kadotus on tila, josta puuttuu Jumala. Sieltä puuttuu myös valo, ja uskon niin, se mikä on harmonia, kaunista ja lämpöä elämässä. Se on hirvittävä tila. Ihmiset, joille on suotuta annettu kulkea helvetin kauhien läpi, kertovat kauhistuttavasta tyhjyydestä, tilasta, jossa ei ole toivoa. Kun Jumala puuttuu, ei ole toivoa. Job vuodatti sydäntään Herran edessä, mutta hän oli pimeydessä. Kun jakeesta 4 ja 5, luemme vielä hänen syntymänsä päivästä, mitä hän siitä sanoo. Haihtukoon pimeään se päivä. Älköön Jumala taivaassa muistako sitä, älköön aamun valo sitä koskettako. Kuoleman varjo vieköön sen mukanaan, musta pilvi peittäköön sen. Auringon pimeäntyminen säikyttäköön sen pois. Se päivä, jona synnyy. Minkälainen on tila, jossa valo ei kajasta pimeää? Se on pimeys, joka verhoaa. Koko elämän piirin siitä ei näin lävitse. Valo ei kajasta, ei ole kenties edes rukousta, niin kuin virressä sanotaan, valoa vaikein näekään sen tiedän loistavan. Job oli tällaisessa pimeässä. Ja hän jatkaa, nielköön pimeys sen yön, ja olkoon se ilosta tyhjä, päivä jona synnyin. Älköön yhtäkään iloa tulko siihen, kuuluu Biblian sanatarkka käännös. Moni ihminen on jossakin mittakaavassa kokenut tätä elämässä. Valo on pois, eteenpäin, ei näe. Jakeissa 8 ja 9 Job tuo esille Jumalan luoman tarunhohtoisen meren hirviön Leviaattonin. Luemme vielä. Sen päivän lävistäköön kirous, joka herättäisi itsensä Leviaattonin. Pimetköön sen aamun tähdet, älköön se yö nähkö sarastuksen valoa, turhaan se odottakoon päivän koeton katsetta. Nykyisessä kirkkoraamatussa me on jakeen 8 kohdalle, missä puhutaan tuosta Leviaattonista, niin on tällainen selitys. Tämä Leviaatton on meren alkuhirviö, joka kanaanilaisen uskomuksen mukaan herättyään nielee, eli pimentää auringon. Näin siis kirkkoraamatun alaviitteessä selitetään. Tässä ei kuitenkaan liene kysymys etupäässä tästä vanhasta uskomuksesta, vaikka vanhassa ajassa ollaan, että Jobin elämän pimeä olisi niin suurta, että ehkä, tai siis ennemminkin vanhan Biblian aika sanatarkka käännös tuo esille Jobin elämän tuskaa näin. Ne, jotka päivää kirovat, he kirotkoot sitä, ne, jotka ovat valmiit herättämään Leviaatta. No, nyt kun avataan Jesajan kirjan 27. luku, niin se alkaa jakeella, jossa tämä Leviaattan liskomainen merihirviö, siis Jumalan luotu, samaistetaan itsensä paholaiseen. Luemme tästä Jesaja 27.1. Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella ja vahvalla ja terävällä miekalla Leviaattanin nopealiikkeisen käärmeen, Leviaattonin kiemurtelevan käärmeen iskee hengiltä syvyyden hirviö. Ja miekka, tässä on tietenkin Jumalan sana. Vain sana riittää lävistämään tämän hirviön. Mutta on hyvin mielenkiintoista, että ennen tätä kerrotaan 26. luvun lopussa otsikolla Tuomion päivä maalle ja meressä. Siis Jesaja 26:20. Ja nyt kansani, mene huoneisiisi sisälle, sulje ovet jäljessäsi, pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohitse. Sillä itse Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren, eikä enää peitä surmattujen ruumiin. Veri huutaa maasta siihen päivään asti. Ja sitten kerrotaan tuo Leviaattonin lävistäminen. Siis paholaisen. Mutta mikään jae, joka tuodaan ennen tätä tuomiopäivän julistusta, on jae 19, Jesaja 26. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon. Heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa, sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään. On kuvaus ylösnousemuksesta, on kuvaus Jumalan tuomiosta, ja on kuvaus Leviaattonin tuosta tässä järjestyksessä. Siis Leviaattan tässä samaistetaan juuri tässä kohdassa paholaisen. Olisiko Jobilla sittenkin ollut aavistus siitä, että häntä kohdanneet hirveydet elämässä olisivat olleet lopulta saatanan työtä? Tulivathan monet vaikeudet hänen elämäänsä, esimerkiksi rosvojoukkojen tai muiden pahojen ihmisten kautta. Mutta Job puhuu puheensa Jumalalle. Hän tietää, että Herralla on kuitenkin kaikki valta. Ja se, mikä on nyt totta, on se, että yö on laskeutunut hänen ylle. Ja 10 päättää tämän jakson. Luen sen vielä. Se päivä ja yö ei sulkenut edestäni kohdun porttia. Ei kätkenyt silmiltäni tätä kärsimystä. Näin siis ei ollut tapahtunut, kuin Job tässä toivoo, ettei hän olisi ollut syntynytkään maailmaan. Mutta hän on syntynyt ja elänyt. Ja siksi hän jatkaa. 3.11. Miksi en syntynyt kuolleena? Miksi en menehtynyt tultuani äitini kohdusta? Miksi näin tapahtui? Miksi Herra antoi tulla Potran pojan? Miksi minusta pidettiin huolta? Miksi tämä kaikki? Ja nyt sanoo aika miedosti, kun elämä kerta kaikkiaan väsyttää. Oletko kokenut joskus niin, että elämä väsyttää niin, että tuntuisi helpommalta olla kuollut? Job kokee nyt niin. Seuraa hämmästyttävä, runollinen ja pysäyttävä kuvaus kuolleiden valtakunnasta. Mutta ensin jää 12 kuuluu. Miksi äitini polvet ottivat minut vastaan? Miksi rinnat antoivat ravinnon? Mutta näin tapahtui. Mutta jos pieni lapsi olisikin silloin kuollut, niin Job ei olisi enää täällä, vaan missä hän olisi? Jakeesta 13. Minä lepäisin haudassa aivan hiljaa. Nukkuisin. Minulla olisi rauha. Minä lepäisin kuninkaiden ja mahtimiesten seurassa. Noiden, jotka ovat jättäneet jälkeensä muistomerkkejä, vanhassa käännöksessä pyramideja, mahtavia raunioita. Minä lepäisin ruhtinaiden seurassa, noiden, joilla oli kultaa, jotka täyttivät palatsinsa hopealla. Niin kuin kuollut sikiö olisin poissa, maahan kaivettu ja olematon, niin kuin lapsi, joka ei päivänvaloa nähnyt. Siellä pahantekijöiden raivo lakkaa, ja itsensä uuvuksi raataneet saavat levon. Siellä pääsevät vangit vaivastaan, piiskurien huudot eivät enää heitä ahdista. Yhtä ovat siellä pieni ja suuri, orja on herrastaan vapaa. Job ei sano, siis aivan oikein tässä, että kuolemassa kaikki päättyy, vaan sen, että ihmiset nukkuvat. Raamattu antaa tästä hyvin yhtäjaksoisen todisteen. Ja äsken Jesajan kirjasta me luimme, kuinka keidät kerran herätetään, nukkuva herätetään. Ja muuten kun Kreikan kautta uudesta testamentissa luemme kuolon uneen tai kuolemaan nukkuneista, niin aramean kautta puhutaan vain nukkuvista. He ovat nukkuvia. Ja Herrassa nukkuvat Herrassa, siis Herrassa kuolleet, nukkuvat Herrassa. Nukkuvan todellisuus ei ole lakannut. Hän on olemassa. Ja tässä kuolleiden huoneessa ollaan tasavertaisia. Maalliset, maanpäälliset, ajalliset saavutukset ovat jääneet tänne. Yhtä on siellä pieni ja suuri. Ja orja on herrastaan vapaa. Luemme Bibliasta. Siellä ovat sekä pienet että suuret ja palvelijat vapaat isännistänsä. Tältä voi tuntua, niin kuin olemme äsken lukeneet, kun elämä väsyttää. Kuolema tuntuu elämää paremmalta. Mitä tekisimme silloin, kun meistä tuntuu siltä? Vähän tai paljon? Saamme tehdä Jobin tavoin, tulla ja vuodattaa sydämen Herran eteen. Miksi olet niin masentunut, sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä Jumalani, auttajaa. ja edellistä kirkkoraamatusta. Vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Psalmi 42, 6. Tai älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus. Kallista korvasi minun puoleen. Psalmi 102, 3. Herra, suo minun valitukseni tulla sinun kasvojesi eteen. Anna minulle ymmärrys sanas jälkeen. Tulkoon minun anomukseni sinun kasvojesi eteen. Pelasta minut lupauksesi mukaan. Psalmista 119, jake 169 ja 170. Jumalan kansan hurskaat ovat aina vuodattaneet sydämessä Jumalan eteen. Ja niin saamme mekin tänään tehdä. Kuolema olisi elämää parempi. On annettu otsikoksi nykyraamatussamme tälle jaksolle, jota nyt käsittelen. Mitä siis teet silloin, kun elämä väsyttää? Mitä teet, kun kuolema tuntuu elämää paremmalta vaihtoehdolta? Mitä teet, jos pimeys näyttää läpi tunkemattomalta? Tee niin kuin Job. Katso Herraan, vaikka et näe häntä näkisi. Vuodata hän eteesi, eteensä sydämesi. Mutta ota mukaasi Raamatun psalmin toivon näkökulma. Vielä minä saan kiittää Herraa sinun kasvojesi avusta. Vielä Herran kasvot tulevat loistumaan. Luimme Jesajan kirjan 27. luvun alusta kohdan, jossa siis kerrottiin sen leviaattanin, sen nopealiikkeisen käärmeen, sen syvyyden hirviön hengiltä iskemisen. Ja todella tämän kohdan tausta oli, että ensin tulee lupaus, kuinka maa antaa ja meri antaa vainajansa, siis lupaus ylösnousemuksesta ja sitten kuvaus Jumalan tuomiosta. Ja ajatellaanko ihmisiä, jotka silloin ovat elossa täällä, että menee vähäksi aikaa sinne lukkojen taakse odotella. Kyllä tämä menee ohi, tämä se kova ahdistus, mikä siihen liittyy. Ja sitten on kuvaus Leviattanin lävistämisestä. Ja kun jatketaan eteenpäin, Jesajan kirja, lukua 27, niin alkaa uusi laulu viinitarhasta. Jumala tekeekin aivan uutta. Sen kuudennessa jakeessa on sana, tulevina aikoina Jaakob juurtuu, Israel kukkii ja kukoistaa ja hedelmiin peittyvät maan kasvot. Siis tuon Leviattan kohdan tausta on todella mielenkiintoinen Jesajan kirjassa. Viimeinen sana ei ole kuolemalla. Ei tuomioon, vaan uudella elämällä. Ja onko myös joskus henkilökohtaisessa elämässä näin? Ennen kuin uutta voi syntyä, vanhaa on revittävä alas. Tämä on näkökulma, jota emme ole aina havainneet, kun kerrotaan Jumalan tuomioista, joiden on tultava maan asukasten ylle, kovistakin tuomioista. Niihin liittyy yleensä lupaus. Tai jopa välitön esitys siitä uudesta valtakunnasta, jota Herra rakentaa. Mutta Jobin elämässä ei ollut varsinaisesti kysymys tästä. Jobin elämän piiri oli annettu saatanan haltuun, ja nyt tuo sielun murhaaja koetti saada Jobin syöksemään tuhoon myös sielunsa. Mutta tuo kavala käärme ei onnistunut siinä. Pimeyden peittäessä Jobin hän kirosi vain syntymänsä. Saatana ei saanut Jobia kuitenkaan katsomaan vain pimeään, siihen pimeään, johon hän oli Jobin saattanut. Sillä siinä pimeässä Job katsoi Herraa. Tavalla tai toisella, juuri tätä yrittää saatana meidänkin kohdalla. Että katsoisimme pimeään, syntiin tai syntielämään tai omiin synteihin. Omaa heikkouteen. epävarmaan tulevaisuuteen, lähimmäisten vikoihin. Ja jos elämä väsyttää ja kuolema alkaa kiehtoa, niin että näkisimme vain yhä synkempänä elämämme tilanteen. Mutta katso Jobin lailla Herraa. Mutta Jobin tuska oli suuri. Tässä vaiheessa sain ikään kuin avaimen Jobin kirjan 3. luvun jakeiden maailmaan. Luen Anna-Maija Raittilan suomentamasta virrestä, virsikirjan virsi 601, 5. säkeistä. Armahda meitä Jumala, suo meidän kiittää, palvella ja luotujasi rakastaa, päivääsi suurta odottaa. Virre 5. säkeistä. Tulee Jobin kirjan 3. luvun jakeisiin 20-26. Ne on otsikoitu olemassaolon tuska. Olemassaolon tuska. Ja luen nyt 3. luvun lopun. Miksi hän antaa elämänvalon sille, jonka osa on kärsimys? Miksi niille, joiden elämä on täynnä katkeruutta? He odottavat kuolemaa, mutta se ei tule. He etsivät sitä enemmän kuin aarretta. Kun kuolema heidät korjaa, he iloitsevat. Heidän suurin riemunsa on hauta. Miksi hän antaa elämänvalon miehelle, joka on Jumalan saartama, jonka tie on kadonnut? Minun leipäni on itku ja voihke, veden lailla virtaa minun valitukseni. Minä kammosin ja kauhistuin. Mitä kammosin ja kauhistuin, se tapahtui. Mitä eniten pelkäsin, se kohtasi minut. Ei rauhaa, ei lepoa, ei tyventä hetkeksikään. Yhä uudelleen tuska lyö ylitseni. Job tuo esille sen, että mitä hänelle nyt on tapahtunut, on jotakin sellaista, mitä hän on pelännytkin. Miten inhimillistä ja miten lähelle tämä tuleekaan meitä. Kel onni on se onnen kätkekön kuluvana sananlasku, ehkä siihen liittyy ajatus, että jos tuot sen esille, se voi kadota. Miten usein olenkaan tavannut itseni tästä pelosta. Olen kuullut, että lapseni on menossa paikasta A paikkaan B. No pääseekö hän turvallisesti? Tai jos on jalkapatiikassa. Ettei vaan pahat ihmiset pääsisi kimppuun. Tämä ei tarvitse paljon ropan reistata, niin tulee jo paha tauti mieleen. Ja niin edespäin. Että menettää sen, mikä nyt on siunaa. No, tämä elämä, mehän tiedämme, että se on katoavasta. Mutta tämä ei ole vain kuolemanvarjomaa, tämä on myös synnimaa. Ja synnillä ovat kauhistuttavat seurauksensa. Miten paljon ihmisen synti tuokaan tuskaa tähän maailmaan. Ja miten kipeästi se koskeekaan, kun elämän katoavaisuus kouraisi. Etenkin silloin, jos elämä päättyy kuin ennenaikaisesti. Ja sitten on vielä kysymys oikeudenmukaisuudesta. Minkälainen elämänvalo loistaa heille, joiden elämä on täynnä katkeruutta? Tässä kysytään. Mutta tämä jae menee Biblian mukaan näin. Miksi valkeus on annettu vaivaisille ja elämä murheellisille sydämille? Tätäkin olemme lähimmäistemme kohdalla ehkä useinkin pohtineet. Miten he kestävät? Miten tästä tilanteesta voi selvitä. Taikka, siis joka tuntuu kerta kaikkiaan kohtuuttomalta. Pappina olen saanut seurata monien ihmisten elämää hyvin pitkään, jopa vuosikymmeniä. Tämä on perhe, johon on ollut kontaktissa vaikka yli 30 vuotta sitten. Ja sitten saa yllättäenkin terveisiä. Aivan toisesta elämäntilanteesta. On ollut tilanteita, jossa esimerkiksi surukäynti tai vierailu kotiin on ollut sellainen, että se elämäntilanne siinä perheessä tai kodissa on niin järkyttävä, että vierailijalla ei ole voinut olla mitään sanoja. On ollut ehkä vain rukous. Oi Herra, auta. Ja on saanut nähdä, miten Herra on auttanut, taluttanut läpi sen synkästä synkinnän laakson, hoitanut sielläkin ja vienyt lopulta niityn ihanuuteen. Enkö minä ollut onnellinen, enkö minä ollut rauhassa, eikö minulla ollut hyvä lepo? Ja nyt sen kaltainen levottomuus tulee. Me luemme Bibliasta. Ja äsken kuulimme saman jakeen, luvun päätösjakeen. Ei rauhaa, ei lepoa, ei tyventä hetkeksikään. Yhä uudelleen tuska lyö ylitse. Ilmeisesti Biblian sanatarkka käännös vastaa Jobin vuodatusta Herran edessä. Mutta nykyisen kirkkoraamatun kääntäjät lienevät tavoitelleet Jobin synkkää olemusta. Ja sekin on tietenkin totta. Mutta myös se, että onnellisuus, rauhan olo ja hyvä lepo olivat olleet elämässä, mutta nyt ne olivat poissa. Näin voi tapahtua tänäkin päivänä. Se hyvä, mitä on ollut, se otetaan pois ja se jää vain muistoihin, elettyyn elämään. Ja voi miten ahtaalle ihminen silloin usein joutuu. Jobin kirjan yksi ulottuvuus on siinä, että salliessaan saatanan runteleva Jobi ja Herra myös valmisti tien siihen, että Jobin elämästä tehdään kirja. Ja että tuhannet tulevat saamaan lohdutuksen. Jobi onkin verrattu eräällä tavoin Kristushahmoon. Hän kärsi myös toisten hyväksi. Hän oli ihmisten hylkäämä, häntä piinataan ja lyö. Kun hän kutsuu epätoivossaan välittäjää käsittämättömän Jumalan ja ihmisen välillä, liian korkean, liian tavoittamattoman. Kuka olisi välimiehenä, hän tietämättä viittaa jo Kristukseen. Sanon, että se viren 601 viides säkeistö voisi olla kuin avain Jobin kirjan 3. luvun loppujakeisiin. Suo meidän luotujasi rakastaa ja päivääsi suurta odottaa. Luvun loppujakeet ovat siis otsikoitu olemassaolon tuska. Silloin kun tämä tuska käy suureksi, olisiko tässä yksi avain? Elämämme on silloinkin ympäröity Jumalan luoduilla. Linnut laulavat ja kukat kukkivat. Tai ehkä ovat talvella hiljaa tai hangen alla. Luotuja sinun elämä on täynnä varmasti myös ihmisiä. Suo meidän luotujasi rakastaa. Rakkaus voi avartaa sisäänpäin kääntynyttä sydäntä. Ja tiedämme myös sen, että tämä luomakunnan huokaus on kerran päättyvä. Tai onko tämä vaihtuva Jumalan lasten kirkkauden vapautta, kun meille Raamatussa sanotaan, salatulla tavalla tämä suuri päivä koskettaa kaikkea olevasta, koko luomakuntaa. Se on tulevan vapautetuksi. Ja me tulemme tapaamaan ne poisnukkuneet rakkaamme, jotka ovat Herrassa nukkuneet, siis pelastetut. Tämä on ollut suuri lohdutus monille heille, joilta on otettu pieni lapsi, tai ehkä aikuiseksikin varttunut lapsi, tässä ajassa pois. Lapsi on turvassa. Sen menetyksen ja eron, tuskan ja kaipauksen läpi olen kuullut tällaisenkin sanan, Jumala kokoaa meidän koko perhekuntamme taivaaseen. Näinkin on joku asian ilmaisu. Job toivoi kuolemaa enemmän kuin elämää. Job toivoi, että hän olisi syntynytkään tähän maailmaan. Jobin tuska oli suuri. Kun luemme Jobin kirjaa eteenpäin, Saamme mennä aika monta lukua ennen kuin pääsemme lukemaan. Mikä oli Jumalan käsky Jobille? Voimme lukea se myöhemmin. Katso hänen tekojaan. Luen vielä ensimmäisen korinttilaiskirjan 8. luvun jakeen 6. Niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala ja Isä, josta kaikki on ja johon me kaikki olemme luodut. Ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on. Niin myös me hänen kauttansa. Niin myös me hänen kauttansa. Meillä on tämä tieto. Job vasta aavisteli tätä. Me tiedämme sen suuren päivän tulevan, jolloin tuska laantuu. Kaikki on uutta. Luomakuntakin on tuleva vapautetuksi. Tähän valtakuntaan päästäksemme ei mikään menetys ole liian suuri, jos Herra vain sen kautta tai niiden keskellä liittää ihmistä läheisempään yhteyteen kanssa. Olen kuullut tämänkin. Kerran taivaassa tulemme kenties kiittämään monista niistä kyyneleistä, jotka ovat täällä vuodattaneet. Ja nyt huomaan selittäväni tätä ehkä ihmisen lailla, kun pitäisi ollakin hiljaa. Ja on kysymyksiä, sen tiedämme, joihin saamme kuitenkin vastauksen silloin. Mutta sen uskallan sanoa, että mikään kärsimys ei ole mitään sen rinnalla, jos Herra niiden kautta ja niiden keskellä on johtamassa meitä valtakuntaansa. Ja monesti olen miettinyt Jeesuksen sanaa. Ja sanoiko hän sen muunkin takia, kuin rohkaistakseen vainon alle joutuneita uskovia tai joutuvia. Monen ahdistuksen kautta teidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tällaisia ajatuksia siis Jobin kirjan 3. luku herätti. Ja ehkä semmoisena koosteena voi sanoa, että kun ymmärrämme olevamme Herran edessä. Meillä onko sitä siinä suhteessa asiat hyvin? Käydään rukoilemaan. No niin, kiitos Herra siitä, että olemme saaneet viivähtää Jobin kirjan 3. luvun äärellä. Emme voi ymmärtää Jobin tuskan suuruutta. Ja ehkä kaunomielinen sielu ihastelee Jobin runollista sanontaa, mutta hiljennä meidät kuitenkin sen vakavan asian äärelle, että me väärällä tavalla kiintyisi siihen hyvään, mikä meitä täällä verhoaa. Mutta ottaisimme sen kiitollisena sinun kädestäsi vastaan. Auta meitä tähän. Oi Herra, ja jää meitä siunaamaan. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.